7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Din nou despre reforma în justiție în Republica Moldova.
Ai deținut funcție de identitate publică? Gata, nu mai pot fi președintele CNI-ului.
Partidul Regiunilor și victoria sa în alegerile parlamentare de ieri din Ucraina.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la construcții solide.
Și uraganul Sandy și alegerile prezidențiale americane.
Deocamdată, atenția opiniei publice americane, cel puțin pe coasta de est, s-a mutat de la furtuna politică către una provocată de natură.
Începem cu știrile Europei Libere. Comisarul European pentru Extindere și Bună Vecinătate, Stefan Füle, a reluat astăzi ideea dintr-un discurs rostit în urmă cu o săptămână la Berlin, spunând că Republica Moldova va fi liberă să ceară aderarea la Uniunea Europeană când va fi gata pentru un asemenea pas. Vorbind astăzi la București în compania ministrului de externe al României, Titus Corlățean, oficialul european a mai spus că Uniunea Europeană avea nevoie de o poveste de succes, iar Moldova este un asemenea caz. Președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, va vizita la 3 decembrie Republica Moldova. Anunțul a fost făcut astăzi la Varșovia, cu ocazia primirii de către liderul polonez a premierului moldovean Vlad Filat. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, Filat a mulțumit Poloniei pentru asistența economică și pentru sprijinirea efortului de integrare europeană al Moldovei. S-a mai anunțat că la 4 decembrie va avea loc un forum de afaceri moldo-polonez. Observatorii internaționale au spus că alegerile de ieri din Ucraina au marcat un pas înapoi în evoluția democrației. Walburga Habsburg-Douglas, șefa misiunii de monitorizare OSCE, a spus astăzi la Kiev că neajunsurile alegerilor ucrainene s-au datorat abuzurilor de putere și rolului prea mare jucat în scrutin de bani. Potrivit numărătorii preliminare, Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici a obținut cele mai multe voturi la alegerile de ieri. Fostul premier Iulia Timoșenko, întemnițată pentru abuz de putere, a anunțat astăzi prin avocatul ei că începe greva foamei în semn de protest față de fraudele electorale. Candidații la președinția Statelor Unite, președintele Barack Obama și guvernatorul Mitt Romney, și-au anulat manifestările de campanie electorală pentru astăzi și mâine din cauza uraganului Sandy, care amenință nord-estul țării. Uraganul a făcut deja necesară evacuarea a sute de mii de persoane, inclusiv într-una din cele mai mari aglomerații urbane din lume, zona New Yorkului, cu 20 de milioane de locuitori. La cele trei mari aeroporturi ale metropolei americane au fost anulate pentru astăzi și mâine mii de zboruri, iar majoritatea mijloacelor de transport în comun în zonă au fost retrase de pe trasee încă de duminică seara. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a spus că țara lui n-are nevoie de un împrumut de salvare de felul celor primite deja de alte țări din zona euro. Adresându-se presei la Madrid după o întâlnire cu omologul său din Italia, Mario Monti, liderul spaniol a spus că un asemenea împrumut nu este în acest moment esențial pentru apărarea intereselor națiunii. Spania a primit deocamdată de la Uniunea Europeană fonduri pentru consolidarea băncilor sale, dar ezită de câteva luni să ceară mai mult. Astăzi a murit la vârsta de 82 de ani Valentin Mândăcanu, lingvist, traducător și publicist, cunoscut pentru rolul jucat în mișcarea de redeșteptare națională. Născut în raionul Bălți în 1930, Mândăcanu a absolvit în anul 1955 Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău, devenind profesor la Școala Pedagogică din Călăraș. În anii 1970 a fost colaborator la Enciclopedia Sovietică Moldovenească, de unde a fost concediat pentru românizarea limbii. În 2010 a devenit cavaler al Ordinului Republicii.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Națională de Integritate are un nou șef aprobat săptămâna trecută de Parlament, fostul procuror Anatolie Donciu. Numirea sa s-a făcut cu întârziere de 8 luni și ea este deja contestată de mai multe organizații neguvernamentale. Anatolie Donciu a fost în trecut mai întâi adjunct al procurorului de Chișinău, apoi al Centrului Anticorupție și a fost înaintat în funcție de liberali, ceea ce, potrivit organizațiilor obștești, nu îi va permite să fie imparțial la examinarea averilor unor politicieni și demnitari din arcul guvernamental, mai ales că nici legea nu-i permite să dețină această funcție. Liliana Barbăroșie relatează despre reacțiile la aceste acuzații.
Desemnarea lui Anatolie Dongiu este contestată public de 4 dintre cele mai cunoscute ONG-uri și nu doar pentru că anterior au insistat ca șefia instituției menite să verifice averile demnitarilor să revină unui reprezentant al societății civile. Contestatarii au ajuns la concluzia că prin desemnarea fostului procuror, deputații riscă să compromită din start noua instituție, întrucât au dat preferință unui candidat incompatibil cu această funcție. Așa cum ne-a spus liderul uneia din cele 4 organizații, Sergio Stav de la Credo, incompatibilitatea a rezultat din faptul că Anatolie Dongiu a fost în trecut adjunct de procuror al Capitalei, apoi al Centrului Anticorupție, iar șeful CNI nu ar fi trebuit, conform legii, să fi deținut astfel de funcții în cariera sa.
Că este incompatibilitate de funcție. Ai deținut funcție de identitate publică, gata, nu mai poți fi președintele CNI-ului.
Cele 4 organizații au sugerat proaspătului șef al CNI să se retragă din funcție, măcar și din motivul că ar putea fi controlat politic. Anterior, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a recunoscut public în repetate rânduri că revendică șefie CNI colegilor de alianță. Iar după votul favorabil din Parlament, nu a ascuns că liberalii au avut întâietate la numirea candidatului. Sergio Stav vede în asta un semnal clar că independența instituției este din start subminată.
Înțeleg, poate că s-a produs acest fenomen din partea domnului, din perspectiva domnului Dongiu, prin greșeală, prin necunoaștere, dar ține de reputație oricărui profesionist. Să se retragă.
Aflat în centrul acestor acuzații, Anatolie Dongiu a evitat să le comenteze, fiind de negăsit astăzi pentru a-și preciza poziția. I-am solicitat în schimb o reacție deputatului PL Victor Popa, președintele Comisiei Parlamentare, care a avansat în legislativ candidatura și care era obligată să o verifice.
Toți cei care sunt numiți de Parlament, prin decretul președintelui Republicii, prin hotărâre de guvern, aceste persoane care dețin înalte funcții de Republicii. Dongiu a fost prim viceprocuror la municipiul Chișinău, numit prin ordinul procurorului general. Deci, toți procurorii dețin funcții de demnitate publică, dar nu în alte funcții de răspundere.
Iată însă cum răspunde Victor Popa și întrebării dacă un reprezentant al societății civile sau al opoziției nu ar fi asigurat o mai mare independență la șefia unei instituții precum CNI.
Cum pot eu să dau o mână opoziției mecanismele principale la care eu mă fac responsabil în fața societății?
Solicită de noi un alt membru al Comisiei Juridice din Legislativ, liberal-democratul Tudor Deliu, ne-a spus că nu este sigur dacă există sau nu vreun conflict de incompatibilitate, dar că Anatolie Dongiu a lăsat o impresie bună în timpul audierilor din comisie.
Mie personal mi-a dat un prelej să cred că este un președinte bun. Dacă se constată că e incompatibil, înseamnă că vom începe de la... va fi nevoit să numim altul.
Printre organizațiile care au criticat alegerea Parlamentului este și Juriștii pentru Drepturile Omului. L-am întrebat pe liderul acesteia, Vitalie Năgăcescu, de ce a subscris apelului dacă, aparent, legea nu spune clar dacă Anatolie Dongiu este sau nu incompatibil cu funcția de președinte al CNI.
Sunt destul de sceptic că această instituție nu va fi supusă controlului politic, pe motiv că cel puțin 4 persoane sunt exponente ale partidelor politice.
Dar legea e gândită prost despre CNI sau...
Dacă ar fi fost din partea societății civile, ar exista cel puțin o aparență a unei abordări mai îndepărtate de interesele politicului.
Disputele în jurul șefiei CNI deja au întârziat cu mai multe luni intrarea în funcțiunea noii comisii, iar acum ar putea ajunge și subiect de contestație la Curtea Constituțională. Cel puțin așa afirmă ONG-urile ce critică numirea din Parlament, care se declară hotărâte chiar să-și retragă reprezentantul din CNI dacă nu vor reuși să obțină înlocuirea lui Dongiu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni imediat asupra subiectului luptei împotriva corupției din Moldova cu o relatare despre opiniile mai multor experți de la Asociația de Politică Externă.
Partidul Regiunilor al președintelui ucrainean Victor Ianukovici conduce în urma numărării parțiale a voturilor exprimate pentru partide la alegerile parlamentare de duminică, despre care principala formațiune a opoziției a spus că nu pot fi considerate libere și corecte.
Considering the abuse of power...
Luând în considerare abuzul de putere, rolul excesiv al banilor în aceste alegeri, progresul democratic pare să fi fost răsturnat în Ucraina, consideră șefa misiunii de observatori OSCE, Walburga Habsburg Douglas.
Ukrainians deserve better from these elections.
Ucrainienii merită alegeri mai bune decât acestea. Oligarhizarea întregului proces înseamnă că cetățenii nu au mai fost proprietarii acestor alegeri și că și-au pierdut încrederea în ele, a declarat și Andreas Gross, șeful delegației de observatori ai adunării parlamentare a Consiliului Europei.
Concluzia și a altor observatori internaționale a fost aceeași. Ucraina a făcut un pas înapoi de la democrație prin acest scrutin. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Partidul Regiunilor al președintelui ucrainean Victor Ianukovici este pe cale să obțină majoritatea de unul singur după alegerile parlamentare de duminică, dar va trebui să facă față unei opoziții revigorate datorită succesului obținut de naționaliști și de Partidul Liberal Udar al multiplului campion la box Vitali Klitschko. Situația încă nu este întru totul limpede, dar partidul prezidențial s-a declarat învingător încă de duminică seara, când un sondaj la ieșirea de la urne sugera că a obținut între 28 și 30% din voturi pe listele de partid. Cu ajutorul candidaților săi din circumscripțiile uninominale, Partidul Regiunilor speră să obțină majoritatea simplă în Parlamentul de 450 de locuri, ceea ce ar însemna mai mult decât are astăzi, anume rolul de frunte într-o coaliție majoritară împreună cu comuniștii și alți aliați. Agenția Reuters scrie că victoria partidului prezidențial la parlamentare va consolida poziția președintelui Ianukovici, al cărui prim mandat expiră în 2015. Aflarea lui Ianukovici în fruntea Ucrainei de peste un an și jumătate, scrie agenția, a fost marcată de creșterea puterilor prezidențiale și înrăutățirea relațiilor cu Occidentul, din cauza întemnițării rivalei sale, lidera opoziției Iulia Timoshenko. Condamnată anul trecut la 7 ani de închisoare pentru abuz în funcție, într-un proces controversat pe care Statele Unite și Uniunea Europeană l-au numit justiție selectivă, Timoshenko nu a fost lăsată împreună cu alți câțiva asociați să se înscrie în cursă și a spus că singur acest lucru face alegerile incorrecte. Partidul ei, opoziția unită Batkivshina, Patria, a ieșit pe locul 2. Dar rândurile opoziției tradiționale sunt întărite de rezultatele neașteptat de bune ale naționaliștilor din Partidul Svoboda, care va avea pentru prima dată o reprezentare semnificativă în Parlament. Cu baza electorală în vestul pro-occidental și condus de chirurgul de 43 de ani Oleg Tiahnibok, Svoboda se opune mai ales politicii Partidului Regiunilor de a spori rolul limbii ruse în Ucraina. Svoboda este cea mai mare senzație, spune analistul politic Volodymyr Fesenko de la centrul Penta. În borșul politic ucrainean s-a mai adăugat piper, dar cât de iute va fi, rămâne de văzut, spune analistul. Înainte de alegeri au existat tatonări pentru crearea unui bloc preelectoral între Svoboda, Batkivshina și cealaltă noutate picantă a scenei politice ucrainene, udarul pugilistului Klitschko, care intră în Parlament cu promisiunea să combată corupția. Klitschko a trezit suspiciuni în rândul celorlalte două partide ale opoziției pentru că n-a dorit să formeze cu ele o coaliție preelectorală, dar spune că se va coaliza acum cu Batkivshina și Svoboda și exclude orice coalizare cu partidul președintelui Ianukovici. Suntem gata să conlucrăm cu partidele care propun calea europeană de dezvoltare, dar nu întrezărim nicio posibilitate de cooperare cu Partidul Regiunilor și comuniștii din jurul acestuia, a spus pugilistul. Singurii aliați ai Partidului Regiunilor pot rămâne comuniștii. O prezență constantă în viața politică ucraineană, Partidul Comunist s-a coalizat cu Partidul Regiunilor în urma prezidențialilor din 2010 și pare pe care să încheie alegerile parlamentare de acum pe locul 3 sau 4.
A fost Alexandru Eftode.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Campania electorală americană intră în ultima săptămână. Care este situația? E întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în condițiile în care coasta de est a Statelor Unite este amenințată de uraganul Sandy și sute de mii de oameni au fost evacuați din New York, unde zeci de mii de zboruri internaționale și interne au fost și anulate.
Deocamdată, atenția opiniei publice americane, cel puțin pe coasta de est, s-a mutat de la furtuna politică către una provocată de natură, uraganul Sandy, de proporții istorice, apreciază meteorologii. Una dintre consecințe este că Obama și Romney au renunțat la apariții de campanie în state care ar putea fi afectate, cel mai important dintre ele fiind Virginia. Pe ansamblu, analiștii îl consideră pe Obama încă favorit, dar cursa s-a echilibrat considerabil și niciun rezultat peste circa o săptămână nu ar surprinde. Romney a preluat conducerea în două state considerate foarte importante, Virginia și Florida. Republicanul are avans și în Carolina de Nord, unde Obama a câștigat acum 4 ani. Dar problema fostului guvernator de Massachusetts este că drumul său către victorie este mai anevoios decât al președintelui. Dacă nu câștigă în Ohio, probabil cel mai important stat în acest ciclu electoral, Romney are nevoie să-și ajudece aproape toate statele considerate disputate, între acestea Iowa și Wisconsin, unde Obama conduce în sondaje. Obama poate obține cei 271 de electori de care are nevoie din 21 de state, între care Ohio, Wisconsin, Iowa și Washington DC. Romney ar rămâne în acest scenariu cu 206, câștigând Carolina de Nord. Între statele încă disputate se numără Colorado, Florida, Nevada, New Hampshire și Virginia, având împreună 61 de electori, state unde cursa e echilibrată. Echipa lui Romney argumentează că Republicanul este în ascensiune, ceea ce e adevărat. Dar democrații mobilizează la vot în aceste zile, acolo unde procesul demarează mai devreme, mari mase de tineri și minorități, sperând să obțină un avans insurmontabil. Se anticipează că 35% dintre alegători vor vota în ziua alegerilor. 5 milioane au votat de acum. Pentru Obama, calea cea mai directă către un al doilea mandat este să câștige Ohio, Iowa și Wisconsin, unde se află în avantaj. El poate rămâne la Casa Albă dacă câștigă Ohio, Wisconsin și Nevada. Dacă pierde Ohio, atunci are nevoie de New Hampshire, Iowa, Wisconsin, Nevada și Colorado. Romney are mai puține opțiuni. El are nevoie de Florida și Virginia, unde are șanse bune. El trebuie să preia Ohio de la Obama și să mai câștige în Nevada, Colorado și New Hampshire. Dacă pierde Ohio, Romney trebuie să preia de la Obama state care îi par acum favorabile președintelui. Se poate spune că aria de bătălie cea mai importantă este statul Ohio. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica săptămânală Dreptul tău.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta o relatare despre vizita secretarului de stat american Hillary Clinton și a coordonatoarei politice externe a Uniunii Europene Catherine Ashton în Balcan și 5 minute de muzică în rubrica noastră săptămânală Dicționar de sunete.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Bombardați de spoturi publicitare triumfaliste, persoanele care vor să-și cumpere o locuință tratează cu prudență ofertele de pe piața construcțiilor. Și asta pentru că realitatea furnizează întâmplări contrare celor descrise în publicitate. Imobile ridicate fără respectarea normelor în vigoare sau din materiale îndoielnice legalizate cu ușurință. Îngrijorarea cetățenilor la accesarea serviciilor din construcții este amplificată mai ales de exemple recente din Armenia, Liban sau Turcia, unde blocuri locative s-au prăbușit din cauza nerespectării sistemului de consolidare a construcției. Oamenii se întreabă dacă trebuie să-și asume riscul în totalitate sau parte din responsabilitate trebuie să revină și autorităților statului care eliberează licențe pentru activități în construcție. Avocata Violeta Gășițoi, care apără în instanță cetățenii afectați de calitatea unor construcții, spune că de multe ori oamenii constată abia după ce s-au instalat în imobil că acesta are probleme și asta pentru că în domeniul construcțiilor dezvoltatorii fac rost de actele necesare cu ușurință, iar instituțiile statului girează de fapt abaterele de la lege.
Cele mai dese încălcări sunt de către antreprenorii care construiesc case locative sau magazine mari în municipiul Chișinău, unde primesc autorizația pe 5 etaje și construiesc câte 7-8 etaje și instanța le dă de dreptate cât îi lasă să construiască 7 sau 8 etaje, neconștientizând că poate acest imobil pe viitor nu va fi rezistent și va fi un pericol pentru viața și sănătatea acestor persoane.
O altă problemă care ia proporții în Chișinău ar fi, potrivit avocatei, construcția mansardelor pe case foarte vechi, care în timp ar putea să nu reziste presiunii etajului de la mansardă.
Sunt construite cu dereglarea la norme și cu încălcarea legislației pe case foarte, foarte vechi care nu vor rezista. Chiar în unul dintre litigii, domnul Grozav a indicat că în caz dacă se prăbușește construcția, va răspunde firma de construcție și persoana care a efectuat expertiza acestui imobil. În caz dacă se prăbușește construcția, este pusă în pericol viața și sănătatea persoanelor. Și deja nu mai pasă mie cine va răspunde. Din cauza corupției sunt foarte, foarte irresponsabile.
Dezvoltatorii în construcție recunosc că legea e ambiguă și deci interpretabilă. Dacă nu s-au făcut analizele înainte de recepția lucrării, spune Sergiu, șef la o companie de construcții, dezvoltatorul poate demonstra calitatea prin niște verificări ulterioare cu probe prelevate din zone în care se știe că nu sunt probleme.
La ziua de astăzi, chiar o casă la periferie, la Stoucei, la Turlești, în localitatea Codru, poate fi construită doar de firmă licențiată. Firmele, evident că au și au taxele lor și deseori au același dirigent de șantier, angajat la mai multe șantiere, care doar e o formalitate, dar formalitatea asta costă foarte mult pe oameni. Deci ar trebui să fie reglementat cumva. Păi nu poți fi un dirigent de șantier la jumătate de Durlești, pentru că trebuie să fii prezent, trebuie toate etapele, trebuie monitorizate, trebuie registrate în carte tehnică.
Sergiu consideră că autoritățile statului ar putea descuraja pe dezvoltatorii care nu țin cont de cerințele legii și calitate dacă ar informa cetățenii privitor la imobilele care s-au confruntat cu probleme la anumite etape ale procesului de construcție.
Sute de familii plâng pe coridoarele statului judecată că au fost înșelați la procurarea unui sau altui imobil. Aceste imobile s-au construit în văzul organelor statului. În mod firesc, ei semnează la fiecare etapă de îndeplinire a lucrurilor. Cum spomenești că cetățeanul nu poate fi informat de organele statului că casa aceasta e cu probleme.
Peste 100 de reclamații de la cetățeni parvin săptămânal la Inspecția de Stat în Construcții, autoritatea care este direct responsabilă de calitate în acest domeniu. Instituția însoare doar 65 de inspectori, care nici pe departe nu reușesc să facă față sarcinilor care li se impun. Șeful inspecției, Vasile Radu, spune că niciun edificiu nu poate fi construit sau cu atât mai mult dat în exploatare fără a avea expertizele necesare. Totuși, el recunoaște că de multe ori expertizele sunt făcute fără testări de laborator, uneori materialele de construcție lasă de dorit chiar dacă sunt însoțite de certificate de calitate, iar ceea ce este mai grav e că administrațiile publice pot legaliza construcțiile chiar dacă inspecția în construcții se opune.
Dar administrațiile locale, asta e problema, că ei legalizează procedura. Ei au diferite decizii, dispoziții de legalizare a unor construcții care ele sunt cu abateri de la documentația inițială care a fost avizată documentația de proiect pentru construcție.
El recomandă oamenilor care vor să-și cumpere casă înainte să arunce o groază de bani să contracteze un expert imobiliar care să verifice toate actele care vizează imobilul respectiv. Mai multe probleme care vizează calitatea în construcție ar putea fi soluționate prin instituirea unui control mai drastic din partea autorităților, dar și prin înăsprirea pedepsilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Corupția este principalul obstacol în realizarea reformelor pro-europene pe care și le-a asumat Republica Moldova. Este concluzia experților de la Asociația pentru Politică Externă după forumul Uniunea Europeană-Moldova, care a avut loc acum o săptămână la Berlin. În opinia experților, numirea, deși întârziată, a șefilor instituțiilor responsabile pentru combaterea corupției, a Consiliului Național Anticorupție și Comisiei Naționale de Integritate, dar și a șefului Serviciului de Informații și Securitate, ar fi un semnal pozitiv transmis Uniunii Europene, care așteaptă rezultate concrete, relatează Ala Ceapai.
Instrumentarea unor dosare de rezonanță și condamnarea unor funcționari corupți ar fi de natură să probeze reforma efectivă a instituțiilor disputate în culise, consideră expertul de Asociația pentru Democrație Participativă, Corneliu Gurin.
Iar asta înseamnă lucruri foarte interesante și lucruri foarte dureroase pentru clasa politică, am putea să spunem în primul rând. Asta înseamnă că trebuie să existe dosare de rezonanță în privința unor demnitari. Asta înseamnă că trebuie judecătorii să înceapă a-și condamna proprii colegi, alți reprezentanți ai organelor de drept. Asta înseamnă că trebuie să se înceapă într-adevăr verificarea declarațiilor de averi și venituri, începând la funcția supremă în stat, de la președintele țării și terminând cu ultimul funcționar din primărie. Comisia Națională de Integritate trebuie să înceapă a aplica sancțiuni. Dacă nu, asta înseamnă că ori nu avem oameni care fură în țara asta, ori că nu se dorește a schimba situația.
Cel puțin așa a fost probată lupta cu corupția în România și în Bulgaria, înaintea aderării la Uniunea Europeană, spune Corneliu Gurin. În opinia lui Corneliu Gurin, guvernarea tărăgănând să numească șefii celor trei instituții, Serviciul de Informație și Securitate, Consiliul Național Anticorupție și Comisia Națională pentru Integritate, și-a dat cu stângul în dreptul, și asta pentru că mai bine de jumătate de an lupta cu corupția a fost blocată, în timp ce unii demnitari ar fi abuzat că nu pot fi trași la răspundere pentru veniturile și averile nedeclarate. Cât despre depolitizarea acestor instituții, asupra căreia insistă politicienii, expertul Corneliu Gurin spune că acest lucru va fi testat odată cu numirea vicedirectorilor și a colegiilor acestor instituții.
Vor ieși la suprafață probabil mai multe lucruri legate de cine rămâne în funcție și în ce funcție rămâne, ce schimbări au loc, și atunci se va vedea unde au fost acele persoane până acum, dacă au avut anumite legături cu anumiți politicieni sau sunt promovați de anumiți politicieni, și dacă acea înțelegere care a avut loc săptămâna trecută în Parlament s-a expus pe verticală în jos. Dacă a fost doar la nivelul vârfurilor și au partajat funcțiile, cred că am putea să fim fericiți.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o carte la pachet.
După succesul romanului pentru adulți Totem Tanz, o viață unei nopți, tradus în italiană, Claudia Partole publică o carte de proză scurtă, Ultima amantă, Arc 2011, ca pentru a-și trage sufletul la încheierea cu succes a unei scrieri de cursă lungă. E ca și cum abia după ce te-ai investit în alții, grație personajelor romanului, ai avea dreptul să revii la propriul eu, precum își spune autoare într-un motto al cărții. Și indiferent de faptul că personajul nu sunt eu, prin el, prin tot ce simte acesta grație mie, sunt cel cea care a trăit momentul. Tot atâtea oprește-te clipă par să fie scurtele, foarte scurte unele, tablete ce leagă secvențele trăite la persoana întâi. Că e vorba de personaje, că e vorba de autoare, într-un tot întreg unitar, în măsura în care destinele unui neam împrăștiat în cele patru zări ale lumii pot fi strânse grămadă. Căci despre orice ar scrie Claudia Partole, tot la neamul mâncat pe dinăuntru și pe din afară se întoarce, surprinzându-l cu ochi de poet, dar și de femeie umblată prin lume. În străinătate este în acest sens un soi de foaie de turnesol. Altfel spus, un titlu de nuvelete, Ele sau ei misoaspete, îi se potrivește perfect autoarei noastre, a cărei prezență discretă în lumea de cuvinte lasă mai degrabă loc altora, că le spune pe nume, vezi, Ghitla, Zaharia, Matei, că le dă glas doar gândurilor ascunse, cum se întâmplă bunăoară în Descoperire, o mică bijuterie poetică. Hai să fim sinceri, femeie, mă dorești, a zis bărbatul. Femeia era încrezătoare, fiind copleșită de prea multă singurătate, și ca după o sarcină grea explodă, și corpul ei se făcu perlă din adâncurile mării. Bărbatul se minună în tăcere, apoi ieși fluierând o melodie plină de înțelesuri. Lumea, auzindu-l, pescă gura, arătând cu degetul ea. Bărbatul triumfa de parcă ar fi cucerit tăcerea. Ce-ar fi să ți-o faci confidente, ultima amantă? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Rodica Mahu și Jurnal de Chișinău.
Astăzi, publicația Jurnal de Chișinău a împlinit 13 ani. Acum 3 ani, ziarul nostru a instituit Premiul Libertății, pe care îl conferă de data aceasta lui Alexandru Bejan, elev în clasa 11 a liceului Lucian Blaga din Tiraspol, pentru curajul de a rezista în condiții ostile și demnitatea cu care își apără drepturile cetățenești. Primul număr din al 14-lea an de existență a jurnalului va mai conține un articol despre laureatul nostru, tânărul supus terorii de autoritățile de la Tiraspol, care îl acuză într-un dosar numit Teroristul. Nicolae Negru scrie despre alegerile de ieri din Ucraina, comentând că, cităm, pentru Ucraina se anunță o perioadă de incertitudine, raportul de forțe fiind altul decât cel prezis de exit poll-uri. Votul de aur nu mai aparține lui Klitschko sau Teagnibok, liderul Partidului Svoboda, ci comuniștilor care se tem de Occident ca dracu de tămâie. Închid citatul. Petru Bogatu se referă la starea de sănătate a liderului de la Kremlin, care a provocat planuri eșuate, vizite anulate, reuniuni amânate, întrevederi suspendate. Editorialistul jurnalului conchide, cităm: cu un regim ultra-centralizat, cu un stat polițienesc, o filozofie anti-occidentală, cu o politică antidemocratică, cu o economie dependentă de gaze și petrol, cu un lider inadecvat care trăiește de parcă speră să nu moară niciodată, Rusia se îndreaptă, ca și URSS, pe vremuri, spre un colaps iminent. E un fragment din articolul de mâine al lui Petru Bogatu.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.